Nativita solie, Sancte Marie Virgini, cuius vita inclita, cuntas illustrat ecclesiae.